Hallelujah. 感谢主。
Puji syukur kepada Tuhan.
我们更能够借着这一个机会。
Melalui kesempatan ini.
在这里一起来遵守安息圣日。
Kita bisa menguduskan hari Sabat bersama.
这是格外的恩典。
Ini merupakan anugerah yang istimewa.
因为我们知道。
Karena kita sadar.
安息圣日是神的诫命。
Hari Sabat merupakan perintah dari Tuhan.
它更是神给我们的应许。
Itu merupakan juga janji Tuhan kepada kita.
旧约时代。
Pada zaman perjanjian lama,
神要以色列百姓遵守安息圣日。
Allah menghendaki umat Israel untuk menguduskan hari Sabat.
因为这是神所祝福的日子。
Ini merupakan hari yang diberkati Tuhan.
更是神的诫命。
Juga merupakan hukum dari Tuhan.
一直到现在我们知道。
Sampai saat ini.
原来安息更有这一个长远永生的一个预表。
Kita mengetahui bahwa Sabat itu merupakan suatu lambang dari peristirahatan kekal.
希伯来书里面告诉我们。
Dalam Ibrani memberitahukan kepada kita.
用另一个安息为神的选民存留。
Kelak akan ada Sabat yang lain yang disediakan bagi umat-umat pilihan Allah.
耶稣来不是要废掉律法。
Yesus datang bukan untuk menghapuskan Taurat.
他是要成全律法。
Tetapi dia mau menggenapi Taurat.
所以我们今天守安息圣日。
Oleh sebab itu hari ini kita menguduskan hari Sabat.
不只是诫命的安息日。
Bukan saja Sabat ini merupakan Sabat dari hukum Tuhan.
更是恩典的安息日。
Tetapi Sabat ini merupakan Sabat anugerah Tuhan.
更是充满属灵福气的安息日。
Terlebih lagi Sabat yang penuh dengan berkat.
所以我们看重安息日。
Oleh sebab itu kita menghormati hari Sabat.
因为这是神的诫命。
Karena ini merupakan hukum dari Tuhan.
更是神的应许。
Dan juga janji dari Tuhan.
不要像说圣经里面所记载的。
Sebagaimana yang cantumkan dalam Alkitab.
Paulus 说我传福音给别人啊。
Paulus mengatakan, aku mengabarkan Injil kepada orang.
到最后自己被弃绝了。
Jangan sampai terakhir kita sendiri malah ditolak.
那就失去了做圣工。的一个意义的，
sehingga kehilangan dari makna kita melakukan pekerjaan kudus.
所以服侍主。
Oleh sebab itu melayani Tuhan.
一方面要造就弟兄姐妹。
Selain kita mau membangun saudara-saudari seiman.
另外一方面是要使我们更认识主。
Kita juga mau agar kita diri kita ini lebih mengenal Tuhan.
让我们的灵性得以成长。
Agar iman kerohanian kita ini sungguh bertumbuh.
我们所敬拜的神。
Allah yang kita sembah.
我们应该有更清楚的认识。
Kita harus mengenalnya lebih jelas.
圣经里面有一段这么记载。
Dalam Alkitab ada perikop yang mencatat.
我们一起来看。
Mari kita lihat.
我们看马太福音19章。
Matius 19.
我们看马太福音19章。
Matius 19.
19章23节。
Ayat 23.
一直到二十六节。
Hingga 26.
马太福音十九章二十三节。
Matius 19 ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. 25. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin.
这段圣经记载了耶稣和门徒的一段对话。
Perikop ini mencatat dialog Tuhan Yesus dengan muridnya.
Yesus 跟门徒说,
Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya,
我实实在在告诉你们,
Aku berkata kepadamu,
财主进天国是难的。
Sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga.
多么困难啊,
Seberapa sulit?
他说比骆驼穿过针眼还困难。
Katanya,lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah.
那门徒呢？听到主耶稣这么说。
Murid-muridnya saat mendengar perkataan Yesus ini.
那感觉非常的奇怪。
Merasa sungguh aneh.
那这样谁能够得救？
Kalau begitu siapa yang bisa diselamatkan?
但是主耶稣跟门徒说。
Tapi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya.
说在人这是不能的。
Bagi manusia hal itu tidak mungkin.
但是在神凡事都能.
Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin.
当然，耶稣和门徒这一段对话的一个背景.
Tentu dialog Tuhan Yesus dengan murid-muridnya ini ada sebuah latar belakang.
就是有一个少年财主.
Ada seorang muda.
他来见耶稣.
Yang kaya dia mendatangi Tuhan Yesus.
跟主耶稣说.
Berkata.
我要做什么善事才能够得救了？
Perbuatan baik apa yang harus aku lakukan agar aku bisa mendapatkan keselamatan hidup kekal?
但是主耶稣呢, 跟他回答,
Tuhan Yesus menjawab,
你怎么问这个善事，用这个善事来问我呢？
Mengapa dia menanyakan tentang perbuatan kebajikan yang dilakukan?
你如果要得到永生,
kalau engkau mau mendapatkan keselamatan hidup kekal,
就要遵守神的诫命啊。
Asalkan engkau mentaati perintah Tuhan.
因为只有一位是善的,
karena hanya ada satu yang benar.
这就是这一位永生的神啊,
yaitu Allah yang benar, yang benar itu. 这个少年, yang sehidup kekal.
这个少年财主啊, 进一步就问耶稣了,
lalu orang muda ini selangkah lebih lanjut bertanya kepada Tuhan Yesus.
那这个永生神的诫命是什么?
Apa perkataan hidup kekal Allah itu?
那主耶稣就跟他说了,
lalu Tuhan Yesus menjawab,
就是18节这里所说的,
yang dikatakan pada ayat 18,
就不可杀人,不可奸淫, 不可偷盗,不可做假见证,
katanya jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta,
要孝敬父母,
hormatilah ayahmu dan ibumu,
要爱人如己,
dan kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri.
哇,这一个年轻的财主啊,
maka orang muda yang kaya ini,
他很有自信啊,
dia penuh percaya diri.
跟主耶稣说,
berkata kepada Tuhan,
一切我都做了,
segala sesuatu itu semua sudah aku lakukan.
我还缺少什么啊?
Aku masih kekurangan apa lagi?
那主耶稣啊, 就告诉, 这一个少年财主,
lalu Tuhan Yesus memberitahukan pada orang muda kaya ini,
你如果要做完全的人啊,
kalau engkau mau menjadi seorang yang sempurna,
你就要去变卖你所有的财产,
engkau harus menjual semua hartamu,
然后, 分给穷人,
bagikanlah kepada orang miskin,
那就有财宝在天上啊,
maka engkau akan peroleh harta di surga,
而且你还要来跟从我,
bahkan engkau juga harus mengikuti aku.
圣经怎么说呢?
Alkitab memberitahukan apa?
圣经说这个少年财主啊, 他钱财很多啊,
Alkitab memberitahukan orang muda ini sangat kaya, banyak sekali hartanya.
听到耶稣这样讲,
mendengar kata Tuhan Yesus itu,
那就摇摇头啊, 就离开了耶稣啦,
lalu dia menggeleng-gelengkan kepala dan meninggalkan Tuhan Yesus.
怎么可能?
Bagaimana mungkin?
少年财主忧愁地走了,
lalu dia dengan susah hati pergilah.
那这个时候呢, 主耶稣就告诉门徒啊,
pada saat itu Tuhan Yesus memberitahukan pada murid-muridnya,
财主进天国是困难的啦,
orang kaya mau masuk kerajaan surga itu sulit.
骆驼穿过针眼比财主进天国还容易啊,
jadi lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya yang mau masuk dalam kerajaan surga.
这句话是当时的一个成语.
Perkataan ini merupakan sebuah pepatah dari zaman itu.
骆驼很大一只嘛, huh?
Kalau kita tahu, unta itu besar kan tubuhnya?
要穿过针眼怎么穿呢?
Coba, harus masuk ke lubang jarum bagaimana?
事实上, 当时他们的城墙, huh?
Pada zaman itu, tembok-tembok kota mereka
都有城门,
ada pintu.
那这个城门白天都打开的,
pintu kota itu pada siang hari terbuka.
因为城门很大,
karena pintu kota besar.
那所有的牲畜啦, 骆驼啦, 人啦, 都可以从这个城门进进出出.
Maka seluruh makhluk hidup, binatang-binatang, manusia keluar masuk melalui pintu kota itu.
那到了晚上的时候,
kalau malam hari tiba,
这城门就要关起来了,
maka pintu kota itu akan ditutup.
因为怕有强盗, 会到城里面来抢劫啊,
karena takut ada perampok masuk ke dalam kota.
所以, 这个城门关起来,
oleh sebab itu pintu kota ditutup.
这个大的城门旁边又开了一个小门,
di pintu, maka pintu kota besar yang ini di sampingnya ada satu pintu kecil.
这个小门只容许人的进出啦,
dan pintu kecil itu hanya bisa manusia satu orang yang lewat.
如果城门关起来之后啊,
kalau pintu kota yang besar sudah ditutup,
那是大只的骆驼这些交通工具, 就不能够进城啊,
maka semua transportasi tidak bisa masuk, termasuk unta.
所以他们就有这一句成语,
oleh sebab itu mereka ada pepatah demikian,
骆驼穿过针眼啊,
bahwa seekor unta masuk ke dalam lubang jarum
是困难的,
sulit.
是不可能的事啊。
Adalah perbuatan yang tidak mungkin terjadi.
财主进天国比这个还困难。
Maka orang kaya kalau mau masuk dalam kerajaan surga lebih susah daripada hal itu.
门徒听到耶稣这样讲。
Murid-muridnya waktu mendengar Tuhan Yesus berkata demikian.
这个少年财主。
Orang muda yang kaya ini.
遵守神的诫命。
Dia taat kepada perintah Tuhan.
哦，孝敬父母。
Untuk menghormati orang tua.
哦，那事实上也爱人如己啊。
Dan juga mengasihi sesamanya manusia seperti diri sendiri.
这么标准的人。
Seorang yang begitu standar.
他不能进神的国。
Dia tidak bisa masuk kerajaan surga.
那谁能够进神的国？
Kalau begitu, siapa yang bisa masuk?
所以我看到这里，想一想说，那我自己能不能进神的国啊？
Saya waktu membaca ini, saya berpikir, apakah saya diri saya bisa masuk kerajaan surga?
事实上，这个少年财主他真的做得很好了。
Kalau kita lihat, memang perbuatan orang kaya anak muda ini sudah sangat baik.
那主耶稣为什么说财主进天国是难的呢？
Mengapa Tuhan Yesus mengatakan orang kaya masuk dalam kerajaan surga itu sulit？
我想有一个关键点。
Saya kira ada sebuah kunci penting.
因为他看世界胜过神。
Karena dia melihat dunia lebih daripada Allah.
他看他的钱财胜过自己的生命。
Dia melihat harta kekayaan itu lebih penting daripada nyawanya.
所以主耶稣会说财主进天国是难的。
Oleh sebab itulah Tuhan Yesus mengatakan orang kaya mau masuk kerajaan surga itu sulit.
真的那么难吗？
Apakah sungguh begitu sulit?
主耶稣却跟门徒这么说。
Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya.
在人是不能的。
Bagi manusia tidak mungkin.
但是在神凡事都能啊。
Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin.
财主能不能进神的国啊？
Jadi.Orang kaya itu bisa masuk kerajaan surga atau tidak?
常常会讲说，哇，这个财主真的进天国是困难的哈。
啊，kita berkata orang kaya masuk kerajaan surga sulit.
好像财主就真的没办法进神的国了。
哇，kelihatannya orang kaya ini sulit, tidak bisa masuk kerajaan surga.
圣经里面的记载没有这样记载哦。
Tapi Alkitab tidak mencatat demikian.
真的是在神凡事都能啊。
Karena bagi Allah segala sesuatu itu mungkin.
是传道理的时候又遇见了一件事情。
Pada suatu waktu Tuhan Yesus mengabarkan Injil menghadapi suatu peristiwa.
财主进神的国啊。
Dan dia membuat seorang kaya bisa masuk kerajaan surga.
哪一个财主我们知道吗？
Saudara tahu siapa orang kaya itu?
有一个称为罪人的税吏。
Ada seorang pemungut cukai yang berdosa.
他叫撒该啊。
Dia bernama Sakius.
这记载在路加福音的第十九章。
Yang tercatat dalam kitab Lukas 19 ayat 1.
我们可以自己看就好了。
Kita boleh baca sendiri.
这个撒该呢，身材矮小。
Sakius yang bertubuh kecil pendek.
他是一个税吏。
Dia adalah seorang pemungut cukai.
是一个犹太百姓所厌恶的税吏啊。
Adalah pemungut cukai yang dibenci oleh orang-orang Yahudi.
但是他听到耶稣的福音。
Tetapi saat dia mendengar Injil Yesus,
听到耶稣所讲的许许多多的道理。
Waktu dia mendengar firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus begitu banyak,
他很渴慕看到耶稣啊。
Dia rindu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus.
他打听说，耶稣要从这个地方经过。
Dan dia mendengar berita bahwa Tuhan Yesus akan melewati tempat itu.
他也不好意思去亲近耶稣啦。
Dia juga merasa malu untuk mendekat kepada Tuhan.
也很矮小。
Dia sendiri bertubuh pendek.
所以啊，他就爬到一棵桑树上面呢。
Oleh sebab itu dia naik ke sebuah pohon.
远远要看耶稣。
Dari kejauhan dia mau melihat Tuhan Yesus.
耶稣是无所不知、无所不能的神呐。
Yesus adalah Allah yang maha tahu dan maha bisa.
知道撒该在那里。
Dia tahu Sakius ada di situ.
他就来到撒该这里。
Dia datang ke tempat Sakius.
撒该你下来。
Sakius turunlah.
我今天要到你家去。
Hari ini aku akan datang ke rumahmu.
今天救恩要临到你家了。
Hari ini anugerah keselamatan akan tiba di rumahmu.
旁边的这些犹太人就讲了。
Lalu orang-orang yang Yahudi di sekitar itu berkata,
Wah, Yesus 是税吏和罪人的朋友啊。
Oh, ternyata Tuhan Yesus itu adalah teman dari orang berdosa, teman dari pemungut cukai.
他既然到这个税吏的家里去做客。
Tuhan Yesus datang bertamu di rumah seorang pemungut cukai.
撒该把耶稣带到家里之后。
Setelah Sakius membawa Yesus ke rumahnya.
他直接跟耶稣说了。
Dia berkata langsung kepada Tuhan Yesus.
我要把我的财产的一半。
Aku akan menyerahkan setengah dari harta kekayaanku.
来分给穷人。
Dibagikan kepada orang miskin.
我如果讹诈谁呀？
Kalau aku telah memeras seseorang,
我就还他四倍,
aku akan menggantikannya 4 kali lipat.
一般的税率,
pemungut cukai pada umumnya.
如果按照罗马政府的规定来课税,
kalau mereka memungut cukai itu berdasarkan ketentuan dari pemerintahan Roma,
我想他可能不是一个财主,
mungkin dia bukan seorang kaya.
他只不过是一个公务员而已,
dia hanyalah seorang pegawai.
所以, 这个撒该过去到底有讹诈谁呢?
Pegawai pemerintahan. Nah, sebenarnya Zakheus ini pernah memeras siapa?
圣经是没有记载的,
Alkitab tidak mencatat.
如果按照税率的做法,
kalau berdasarkan perbuatan dari pemungut cukai,
他过去真的讹诈了人呢?
Dahulu, dia memang pernah memeras.
那这个撒该呢, 他已经把一半给穷人了。
Dan Zakheus, dia telah menyerahkan sebagi, separuh dari hartanya kepada orang miskin. Sisanya hanya tinggal.
他讹诈谁就要还他四倍。
Lalu, barang siapa yang pernah diperas olehnya, dia akan mengganti rugi 4 kali lipat.
我心里就想了,
hati saya berpikir.
那这个税率就破产了。
Wah, pemungut cukai ini akan bangkrut.
诶, 那我们把这个少年财主和税率帮他放在一起。
Coba, sekarang kita tempatkan tempat yang sama si orang muda ini dengan si pemungut cukai. Nah, sekarang timbul masalah. Hari ini, kenapa orang kaya itu tidak bisa masuk kerajaan surga? Tidak bisa kita mengerti. Dia tidak bisa melihat dunia ini. Bagaimana dia tidak bisa menembus dunia ini, bisa melihat surga? Karena dia tidak melihat hidup kekal itu merupakan yang terpenting. Dengan demikian, bukankah jadi sulit masuk kerajaan surga? Begitu juga kita hari ini. Di dalam gereja, setelah kita dipilih oleh Allah, di dalam hati kita,
我们是看重世界呢?
Kita apakah mementingkan dunia?
还是看重永生呢?
Atau mementingkan hidup kekal?
能不能进天国?
Bisakah kita masuk surga?
那个重点不在于财主还是不是财主,
masalahnya bukan terletak apakah dia orang kaya atau bukan.
如果一个贫穷的人,
kalau dia seorang miskin,
他每天只跟别人比较,
setiap hari dia hanya membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain.
某某人就好了,
oh, kalau saya seperti si Anu, kaya betapa baik.
Oh, 那他就拼命的去赚钱.
Lalu dia berusaha sekuat tenaga mencari uang.
我想他进天国也是困难的.
Saya rasa orang miskin ini mau masuk surga juga susah.
主耶稣这么说啊,
Tuhan Yesus berkata,
你们要先求神的国和神的义.
Kita harus mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
你们所需用的这一切啊,
maka segala sesuatu yang kita butuhkan,
神就要加添给你们.
Akan ditambahkan oleh Allah kepadamu.
因为神是无所不能的神.
Karena Allah kita adalah Allah yang bisa segala sesuatu.
在神凡事都能.
Bagi Allah segala sesuatu mungkin.
我们人在看事情,
kita manusia melihat sesuatu,
常常会按照我们自己所了解的,
seringkali menurut apa yang kita mengerti saja.
我们自己所看到的,
segala sesuatu yang kita bisa lihat saja.
我们自己所期待的,
segala sesuatu yang hanya kita harapkan.
去认识神的全能,
untuk mengenal kuasa Allah.
所以当我们, 遇到困难的时候,
pada waktu itu kita mengalami kesulitan.
当我们遇到病痛的时候,
pada waktu kita mengalami sakit penyakit.
我们总是会来求这一位全能的神,
maka kita akan memohon kepada Allah yang maha kuasa ini,
能够赶快的帮助我们,
biar Tuhan segera menolong kita,
解决我们的问题,
mengatasi semua persoalan kita,
帮助我们的困难,
mengatasi kesulitan kita,
医治我们的病痛,
menyembuhkan penyakit kita.
我们总是会这样的期待了,
itulah pengharapan kita, bukan?
甚至跪下来祷告之后,
bahkan setelah kita berlutut berdoa,
哇, 主啊, 你一定要帮助我,
Tuhan, tolonglah aku,
我现在真的很需要,
sungguh sekarang ini aku butuh,
我现在需要一份工作,
aku butuh sebuah pekerjaan,
你赶快让我得到这一份工作吧,
Tuhan, berikan sebuah pekerjaan yang baik kepada saya.
如果得到了,
setelah memperoleh,
哇, 神啊, 你是全能的神,
oh Tuhan, kau adalah Allah 我要, yang maha kuasa,
我要感谢你,
aku mau bersyukur.
但是如果神没有按照你的祈求的时候啊,
Tetapi apabila Tuhan tidak menggenapi permohonan kita, dalam hati kita timbul keraguan. Meragukan kuasa Allah. Oleh sebab itu, Allah yang kita sembah, Allah yang maha bisa. Tapi Alkitab memberitahukan kepada kita, Allah ada waktunya. Waktu dari Allah seringkali bukan waktu dari kita sendiri. Mari kita lihat Yohanes 11. Yohanes 11.
11章, 21节.
Ayat 21. Yohanes 11 ayat 21.
11章21节.
Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kita lanjutkan ayat 32. 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Di sini mencatat tentang Marta dan Maria. Mereka melihat Yesus datang. Mereka bertemu dengan Yesus. Perkataan mereka sama. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Karena Lazarus sakit. Marta dan Maria ini
就马上派人去告诉耶稣啊,
segera mengutus orang memberitahukan kepada Yesus,
说主啊你所爱的人已经生病了,
Tuhan, orang yang kau kasihi sakit,
你赶快来医治他吧,
datanglah, sembuhkanlah dia.
但是主耶稣没有马上来啊,
tapi Tuhan Yesus tidak segera datang.
主耶稣知道,
Tuhan Yesus tahu, dia tahu apa yang harus dilakukan.
结果就在那里拖延啊,
dan Tuhan Yesus telah menunda waktunya.
一直到第四天才到了,
sampai hari keempat baru datang. Lazarus sudah meninggal 3 hari. Lazarus sudah tidak mungkin bangkit. Karena zaman dahulu ilmu kedokteran belum begitu maju. Kadang-kadang orang yang pingsan.
休克或是晕倒了,
ya, pingsan.
那就当成他是死掉了,
那dianggap sudah mati.
但是过没有多久,
tapi tak lama kemudian,
他又活过来了,
tiba-tiba dia bangkit lagi.
但是如果死了三天,
tapi kalau sudah mati 3 hari,
那不是休克了,
itu bukan pingsan lagi.
而且已经埋葬了, 早就烂掉了,
sudah dikubur, sudah tubuhnya sudah rusak.
所以是不可能复活的啦,
tidak mungkin dia bangkit lagi.
所以, 主 耶稣 来到 这个 马大 玛利亚 他们家的时候,
waktu Tuhan Yesus tiba di rumah Marta Maria,
看到 马大,
bertemu dengan Marta.
马大见到耶稣说, 主啊, 你如果早在这里, 我的兄弟就不会死掉了.
Marta segera berkata kepada Tuhan, Tuhan, apabila engkau sudah ada di sini, pasti saudaraku tidak akan mati.
耶稣如果早出手, 真的, 我们就事情都解决掉了.
Memang kalau Tuhan Yesus sudah lebih awal bekerja, maka semua perkara beres.
但是主耶稣为什么不早出手呢?
Tetapi mengapa Tuhan Yesus tidak muncul lebih awal?
我想这是马大和玛利亚所不知道的。
Ini adalah hal yang tidak dimengerti oleh Marta dan Maria.
当然也不是我们所知道的啦。
Tentu juga bukan kita yang akan mengerti.
我们遇到事情的时候,
kita menghadapi masalah,
我们知道我们相信的神是全能的神,
kita percaya bahwa Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang maha kuasa.
但是祷告一次两次, 奇怪神都没有答应啊,
tapi pada waktu kita berdoa sekali, dua kali, tapi Tuhan tidak menjawab, masalahnya tidak teratasi,
甚至到最后绝望了,
bahkan akhirnya kita putus asa.
耶稣的能力真的是这样吗?
Apakah sungguh kuasa Tuhan demikian?
我想我们必须要知道,
kita patut mengetahui,
神他无所不能啊,
Allah kita adalah maha bisa.
但是神有神的时候,
tapi Allah mempunyai waktunya sendiri.
神有他要, 显出他能力的那一个时间,
Allah ada saatnya dia mau menyatakan kuasanya.
难怪约瑟一直到后来啊,
sehingga tidak heran kalau Yusuf sampai pada akhir hidupnya,
跟他的兄弟这么样说,
dia berkata kepada saudara-saudaranya,
so, 你们原本是要害我,
Semula engkau mau mencelakaiku.
但是神的旨意原是好的,
tetapi kehendak Allah adalah baik.
要成就今日的光景,
adalah mau menggenapi keadaan pada hari ini.
在圣经里面记载的约瑟,
di dalam Alkitab mencatat tentang Yusuf.
他没有任何的缺点,
dia tidak ada cacat celak.
他耐心等候,
dia menanti dengan sabar.
他虽然被他的, 这个兄长们来陷害,
sekalipun dia telah dicelakai oleh kakak-kakaknya dan dijual.
他身为奴隶,
dia bahkan menjadi budak.
他没有埋怨神,
tapi dia sama sekali tidak bersungut-sungut kepada Allah.
他尽本分, 他努力的工作,
dia menunaikan tanggung jawabnya bekerja.
他得到主人波提法的赏识,
dan dia mendapatkan anugerah dari Potifar.
他身为管家,
dan dia dijadikan pengurus rumah.
他遵守神的诫命,
dia mentaati perintah-perintah Tuhan.
让主人看到神与他同在,
sehingga majikannya melihat bahwa dia disertai oleh Allah.
父母陷害他,
pada waktu nyonya majikannya mau mencelakai dia,
他不顺从他的诱惑,
dia tidak terbujuk.
他坚持真理,
dan dia mempertahankan kebenaran.
坚持, 不得罪神,
mempertahankan tidak bersalah kepada Allah.
坚持不作恶,
tidak melakukan dosa.
但是却落入更大的灾祸当中,
tapi akhirnya malah dia jatuh ke dalam malapetaka yang lebih besar.
做奴隶很可怜啊,
wah, menjadi budak betapa menderita.
但是做囚犯更可怜啊,
tetapi dia menjadi pidana, dia lebih, dia masuk dalam penjara itu lebih
sengsara,
lebih tidak ada kebebasan.
但是约瑟有怨天尤人吗? 有埋怨天吗?
Tetapi apakah Yusuf ini dia menyalahkan Allah, menyalahkan Tuhan?
他一样是在他的岗位,
dia tetap pada posisinya,
尽忠职守,
dia tetap mempertahankan kebenaran,
把所有的工作交给他,
lalu kepala penjara menyerahkan seluruh pekerjaan itu kepada dia.
他也为自己争取的机会,
dan dia juga mengambil kesempatan itu.
有机会 来跟这个酒正和善长在一起,
dia bisa mempunyai kesempatan bersama-sama dengan penjawat makanan dan minuman.
我说如果典狱长没有把这工作交给他,
saya kira kalau kepala penjara tidak menyerahkan pekerjaan kepadanya, dia tidak akan mendapatkan kesempatan.
这个机会呢, 是因为他的努力,
kesempatan ini dia peroleh karena kerajinan dia.
神与他同在,
karena Allah menyertai dia,
让典狱长看出神与他同在,
sehingga kepala penjara itu dapat melihat bahwa dia ini disertai oleh Allah, sehingga dia mempunyai kesempatan.
他为酒正和善长来解梦,
dan dia bisa mengartikan mimpi bagi penjawat makanan dan minuman.
他知道酒正会光复原职,
dan dia tahu penjawat minuman itu akan dikembalikan pekerjaannya.
他期待酒正,
dan dia menanti-nanti kepada penjawat minuman ini,
能够为他平反,
kelak bisa membela dia.
但是没想到酒正竟然把他忘记啊,
tapi tidak ternyata bahwa penjawat minuman itu melupakan peristiwa dia.
又经过两年的时间,
lewat 2 tahun lagi.
两年不短耶,
2 tahun masa yang cukup panjang.
他从抱着希望,
dia dengan penuh pengharapan,
一直到绝望,
sampai dia putus asa.
他要等待什么?
Dia menanti-nanti, menantikan apa?
有时候我想一想, 如果是我了,
saya kadang-kadang berpikir kalau itu adalah saya,
绝望了,
saya mungkin sudah putus asa.
我这一生大概就在监狱里面过了,
mungkin saya akan berpikir seumur hidup saya, ya, saya di dalam penjara.
甚至会埋怨神啊,
bahkan mungkin saya bersungut-sungut kepada Allah.
但是我想约瑟没有啊,
tetapi ternyata Yusuf tidak demikian.
他一样在监狱里面尽他的本分,
di penjara dia tetap menunaikan kewajibannya.
直到法老做梦,
dia sampai saat si Firaun itu bermimpi,
他才得以有机会跟法老来解梦,
sehingga dia mempunyai kesempatan untuk mengartikan mimpi bagi Firaun.
从这一个囚犯要升为一个宰相,
dari seorang terpidana dia akan dinaikkan menjadi seorang perdana menteri,
他拯救所有埃及的人,
untuk menyelamatkan seluruh rakyat Mesir,
更拯救了自己的父家,
bahkan juga menyelamatkan seisi keluarganya,
拯救自己的弟兄姐妹,
menyelamatkan keluarganya dan saudara-saudaranya.
在他父亲雅各过世之后,
setelah ayahnya Yakub meninggal,
他说神的旨意原是好的,
dia berkata bahwa bahwa kehendak Allah itu adalah baik.
因为他清楚了解神的时候,
karena dia mengerti dengan jelas waktu Allah dan maksud Allah.
神是无所不能的神,
Allah kita adalah Allah yang maha bisa.
我们要相信他,
kita harus percaya kepadanya.
我们要相信他的作为,
kita harus percaya pada perbuatannya.
我们要相信在任何的状况之下,
kita harus percaya dalam keadaan apapun.
神的旨意都是好的,
kehendak Allah adalah indah.
我们现在落在这一个患难当中啊,
kalau kita yang berada tenggelam di dalam malapetaka itu, kita di dalam hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, saya pikir kita jangan putus asa. Karena kita tahu
神是无所不能的,
bahwa Allah kita adalah Allah yang maha
bisa.
Kalau kita meninjau dari segi manusia, ini tidak mungkin.
但是在神凡事都能啊,
tapi segala sesuatu mungkin bagi Allah.
神是无所不能的,
Allah kita adalah Allah yang maha bisa.
神有神的时候啊,
Allah ada waktunya tersendiri.
神的时候不是我们的时候,
waktu dari Allah bukan waktu dari kita.
我们所敬拜的这位神啊,
Allah yang kita sembah ini,
他称为无所不能的神,
dia adalah Allah yang maha bisa.
诶, 但是 圣经告诉我们,
tetapi dalam Alkitab memberitahu pada kita,
他是一个信实的神,
dia adalah Allah yang patut dipercaya.
我们来看一下提摩太后书2章13节,
mari kita baca 2 Timotius.
提摩太后书2章13节,
2 ayat 13,
2章13节,
2 Timotius 2 ayat 13, 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya.
Amin. Di
sini Paulus berkata, jika kita tidak setia,
我们人啊, 常常会前后不一致,
kita sebagai manusia seringkali di depan dan di belakang itu tidak sama.
今天答应的,
hari ini kita berjanji,
可能明天大环境的改变,
tapi besok ada kemungkinan karena perubahan keadaan,
那我们就反悔了,
lalu ya kita tidak merepati janji,
我们就失信了,
lalu kita tidak setia.
但是我们所敬拜的这一位真神,
tetapi Allah yang kita sembah ini,
这位无所不能的神,
Allah yang maha bisa ini,
他不能背负自己,
dia tidak akan menyangkal dirinya.
意思就是说他不会失信,
artinya ya dia tidak akan tidak akan menyangkal dirinya.
神称为信实的神,
sehingga dia disebut adalah Allah yang setia.
那这一位信实的神,
Allah yang setia ini,
他做事情一定都有他的原则,
dia berbuat suatu ada prinsipnya.
这个原则我们称为真理,
dan prinsipnya itu kita sebut sebagai kebenaran.
他不会似是而非,
dia tidak akan ya sebentar ya sebentar tidak.
他不会说今天说的是这样,
dia tidak akan berkata hari ini yang dikatakan demikian,
明天就不算了,
besok tidak jadi.
所以保罗这样见证啊,
maka Paulus bersaksi,
我们所敬拜的这一位耶稣,
Allah Yesus yang kita sembah ini,
他是独一的神,
dia adalah Allah yang Maha Esa,
他更是 只有一世的神,
dan dia hanya ada satu.
我们来看哥林多后书1章17节,
mari kita baca kitab 2 Korintus,
哥林多后书1章14节,
pasal 1 ayat 14,
1章17节,
maaf ayat 17,
1章第17节, 我们从19节开始看,
kita baca mulai ayat 19 saja.
我们看19节,
2 Korintus 1 ayat 19, karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ia dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ia.
说神的儿子耶稣基督啊,
dikatakan Yesus Kristus anak Allah,
总没有是又不是的,
dia tidak akan ya dan tidak.
在神只有一世啊,
bagi Allah dia hanya ya.
所以神他不会似是而非,
oleh sebab itu Allah kita tidak akan sebentar berkata ya sebentar tidak.
他不会做违背自己的事情,
dan dia tidak akan melakukan pelanggaran dirinya. Waktu saya di STT,
曾经上过一门课,
pernah ada satu mata kuliah
叫做逻辑学的,
yaitu ilmu logika.
这个逻辑学是一门科学。
Ilmu logika, sebuah ilmu.
因为需要不管任何的理论需要去前后印证。
Jadi semua teori itu harus dicocokkan, ada buktinya.
要不产生矛盾啊。
Jadi tidak boleh bertolak belakang.
要有一定的道理。
Jadi harus ada kebenarannya.
它才能够成立。
Sehingga baru bisa diakui.
它算是一门科学。
Nah, ini sebuah ilmu.
那有一些相信科学的人呢。
Lalu orang-orang yang percaya kepada ilmu.
他们对神的这个全能呢。
Terhadap kuasa Allah.
他们很不以为然。
Ya, mereka tidak menganggapnya.
世界上怎么有可能有这种全能的事呢？
Mereka beranggapan.Di dalam dunia ini mana mungkin ada kuasa yang begitu hebat.
So, 有一本书上面就这样写的。
Lalu ada sebuah buku menulis.
这个逻辑的书啊。
Ini buku logika.
他说这个无所不能的神。
Ya, di situ dikatakan Allah yang maha bisa ini.
他如果是全能的。
Apabila dia ini adalah Allah yang maha kuasa.
他是能够创造宇宙万物的。
Adalah Allah yang dapat menciptakan alam semesta ini.
这位神他是不是能够创造一颗呢很重很重的石头
Apakah Allah ini dapat menciptakan sebuah batu yang berat, sungguh-sungguh berat?
多么重呢
Seberapa berat?
就是重到呢这个神他自己都抬不起来了
Adalah sebuah batu yang beratnya sampai Allah itu sendiri tidak bisa mengangkatnya.
Wah, 提出这一个问题的人啊。
Orang yang mengajukan pertanyaan ini.
自以为很高兴啊。
Dia menganggap dirinya hebat.
没有全能的神啊，怎么会有全能的神呢？
Bagaimana mungkin ada Allah yang maha kuasa? Tidak ada.
如果他是能够创造一颗自己都抬不起来的石，抬不起来石头的神啊。
Kalau Allah ini dia menciptakan sebuah batu yang dia sendiri tidak mampu mengangkatnya.
Nah, 他就不是全能的神了。
Maka dia bukan lagi Allah yang maha kuasa.
因为这个石头都抬不起来嘛。
Karena batu itu pun dia tidak bisa angkat.
怎么能够称为全能的神呢？
Bagaimana dia disebut Allah yang maha kuasa?
啊，如果这个石头他抬得起来。
Tapi kalau dia bisa mengangkat batu itu.
Nah, 他的创造是全能的吗？
Kalau begitu, maka penciptaan alam semesta ini apakah karena kuasanya?
所以自己很得意啊。
Jadi dia begitu gembira.
因为他不认识神嘛。
Karena dia tidak mengenal Allah.
因为圣经告诉我们。
Alkitab memberitahu kepada kita.
神他不会违背自己啊。
Allah itu tidak akan bertolak, tidak akan melanggar.
真理不会前后矛盾啊。
Dan kebenaran itu tidak akan kontradiksi.
只有人才会前后矛盾啊。
Hanya manusia yang bisa demikian.
用自己的想法。
Dengan pikiran manusia sendiri.
去衡量神的能力。
Untuk mengukur kuasa Allah.
所以神是无所不能的。
Allah itu adalah Allah yang maha bisa.
他是信实的神。
Adalah Allah yang setia.
只有这样的神才值得相信呢。
Hanya Allah yang demikian yang patut kita percayai.
而且这个信实的神呢。
Allah yang setia ini.
他不会任意妄为。
Dia tidak akan berbuat semaunya.
他不是有求必应的哈。有求必应。有求必应。就是不管我跟他求什么东西啦。
Dia bukanlah apapun yang kita minta kepadanya.
他都会答应我。
Maka dia akan menggenapinya.
这个神绝对不是这样的神。
Allah kita itu bukan Allah yang demikian.
我们人呢、啊、都期待说这个无所不能的神更是有求必应的神。
Tapi yang manusia harapkan adalah Allah kita itu adalah Allah yang mampu apa yang kita inginkan itu digenapi.
圣经也告诉我们了、
啊。Alkitab memberitahukan.
我们不要妄求。
Kita jangan memohon sembrono.
因为神无所不能。
Karena Allah itu maha bisa.
但是神不会任意妄为啦。
Tapi Allah itu tidak akan berbuat semena-mena.
所以无所不能的神。
Allah yang maha bisa ini.
他做事情有他自己的原则。
Dia melakukan perbuatannya itu ada prinsipnya sendiri.
有真理的原则。
Ada prinsip kebenaran.
有不变的原则。
Ada prinsip yang tidak berubah.
哦，不会任意妄为。
Dan tidak akan berbuat semena-mena.
如果任意妄为。
Kalau dia berbuat semena-mena.
那世界就乱了啦。
Maka dunia ini akan menjadi kacau balau.
所以我们所敬拜的这一位真神。
Maka Allah yang kita sembah ini.
他是无所不能的神。
Dia adalah Allah yang maha bisa.
事实上无所不能的神。
Di dalam dunia ini sebenarnya Allah yang maha bisa ini.
更给我们留下一个美好的榜样。
Dia memberikan teladan yang baik bagi kita.
他到底留给我们什么样的榜样呢？
Teladan apa yang diberikan kepada kita?
我们知道耶稣基督他道成肉身来到这个世界。
Kita tahu Yesus Kristus dia menjelma datang ke dalam dunia ini.
他为要拯救世人。
Dia untuk menyelamatkan umat manusia dunia.
他被钉在十字架上面。
Dan mati dipantek di atas kayu salib.
主耶稣 他就是天上的神。
Dan Tuhan Yesus itu adalah Allah Bapa di surga.
他来到这一个世界。
Datang ke dalam dunia ini.
他为我们人类牺牲他的生命。
Dia telah mengorbankan nyawanya bagi manusia.
但是更重要的。
Tapi yang lebih penting.
耶稣道成肉身来到这个世界。
Yesus dia menjelma datang ke dalam dunia ini.
除了完成十字架的救恩之外。
Selain dia menggenapi mati berkorban di atas kayu salib.
他更来传天国的福音。
Dia datang untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga.
他更用带着肉体的这个生命。
Dengan nyawanya jasmani ini.
成为人子。
Menjadi anak manusia.
来到这一个世界。
Datang ke dunia.
他带着肉体。
Dia membawa jasmani.
他为我们留下许许多多的榜样。
Dengan darah dagingnya dia telah memberikan kita banyak teladan.
所以保罗这么说。
Paulus berkata.
你们要效法我。
Hendaklah engkau meneladaniku.
像我效法基督一样。
Sebagaimana aku meneladan Kristus.
耶稣基督来到这个世界。
Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini.
他是全能的神。
Dia adalah Allah yang maha kuasa.
但是他在世上所做的事。
Tetapi di dunia apa segala perbuatannya.
他的言行。
Segala perkataannya.
给我们留下美好的榜样。
Telah memberikan teladan yang indah bagi kita.
我们来看马可福音第十四章。
Mari kita lihat kitab Markus 14.
我们看马可福音第十四章。
Markus 14.
十四章，我们看35节、36节。
Ayat 35 dan 36.Markus 14 ayat 35 dan 36. Ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. 36 katanya, Ya Aba, Ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki.
Yesus dan dia so ai de sang ge men tu lai dao ke xi ma ni yuan.
Saat itu Tuhan Yesus bersama 3 orang murid yang dikasihinya datang di Taman Getsemani.
Yesus 吩咐门徒要警醒祷告。
Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk berdoa berjaga-jaga.
他自己往前走，跪在地上。
Lalu dia sendiri maju ke depan dan berdoa tersungkur di situ.
他伏在地上向天父祷告。
Dia tersungkur merebahkan diri ke tanah dan berdoa.
他这么说。
Dia berkata.
Abba父啊。
Ya Abba, ya Bapa.
在你凡事都能。
Tidak ada yang mustahil bagimu.
求你将这杯撤去。
Ambillah cawan ini daripadaku.
然而不要从我的意思。
Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki.
只要从你的意思。
Melainkan apa yang engkau kehendaki.
耶稣他是天上的神。
Tuhan Yesus adalah Allah Bapa di surga.
他带着肉体给我们留下榜样。
Dengan darah dagingnya dia memberikan teladan kepada kita.
主耶稣没有能力吗？
Apakah Tuhan Yesus tidak mempunyai kuasa?
Yesus 能够让拉萨路从死里复活。
Tuhan Yesus mampu membangkitkan Lazarus dari kematian.
他能够拯救世上许许多多生病的人。
Dia bisa menyelamatkan begitu banyak orang yang sakit di dunia.
他行了许许多多的神迹。
Dia telah melakukan banyak mujizat.
难道他没有办法救自己脱离十字架的苦悲吗？
Apakah dia tidak mampu melepaskan diri daripada cawan pahit?
他向天父祈求。
Dia memohon kepada Allah Bapa.
他的目的是什么？
Apa tujuannya?
不是因为耶稣不能。
Bukan karena Yesus tidak mampu.
乃是因为他要给我们留下榜样。
Tetapi dikarenakan dia mau memberi teladan kepada kita.
所以他向神说。
Maka dia berkata kepada Allah.
在你凡事都能。
Bagimu engkau dapat lakukan.
他也知道我们肉体的软弱。
Dan dia juga menyadari kelemahan jasmani kita.
求神将这个杯撤去啊。
Dia memohon kepada Tuhan, ambillah cawan ini daripadaku.
但是他更告诉我们。
Tetapi dia memberitahukan kepada kita.
不要从自己的意思。
Janganlah apa yang aku kehendaki.
只要从神的意思。
Melainkan apa yang engkau kehendaki, Bapa kehendaki.
Yesus 顺服。
Yesus taat sepenuhnya.
顺服以至于死。
Sampai mati.
他没有按照自己的意思。
Dia tidak sama sekali menurut kehendak diri.
他顺服在神的旨意之下。
Dia taat sepenuhnya pada kehendak Allah.
当那个不信耶稣的强盗在取笑他的时候。
Pada waktu perampok yang mentertawai dia.
他一言不语啊。
Dia tidak mengeluarkan satu kalimat pun.
没办法像这个强盗所说的，真的从十字架上面跳下来自己救自己吗？
Apakah dia tidak mampu seperti apa yang dikatakan ejekan dari perampok itu turun loncatlah ke bawah menyelamatkan diri.
绝对可以啊。
Dia mutlak bisa.
但是他没有这么做。
Tapi dia tidak melakukannya.
因为他知道。
Karena dia tahu.
因为他来的工作。
Tujuan dia datang.
就是要做成神的工啊。
Adalah menggenapi pekerjaan Allah.
完成救恩。
Menyelesaikan anugerah penyelamatan Tuhan.
有时候我们在想到说今天神对我们的救赎。
Kadang-kadang kalau kita berpikir anugerah penyelamatan Tuhan kepada kita.
我们会想说神为什么那么麻烦。
Tuhan ini mengapa repot-repot?
神既然是无所不能的神啊。
Kalau Allah kita ini adalah Allah yang maha bisa.
他不用那么麻烦啊。
Dia tidak usah repot-repot.
要先拣选亚伯拉罕。
Mau harus memilih Abraham dulu.
Isak, Yakub.
Isak, Yakub. Memilih Bani Israel. Memilih Musa. Lalu mengadakan 10 hukum. Lalu mengadakan hukum-hukum Allah. Mengangkat Daud menjadi raja. Mengangkat banyak nabi. Lalu bernubuat kedatangan Mesias. Repot sekali.
他也可以像创世纪所记的一样啊。
Dia bisa saja lakukan seperti apa yang dicatatkan dalam kitab kejadian.
说有就有了。
Begitu dia mengeluarkan perkataan satu kalimat langsung ada.
Mungkin kita berpikir begitu. 神为什么不用那么简单呢?
Kita mungkin berpikir kenapa Tuhan tidak begitu sederhana saja.
事实上神他的计划。
Sebenarnya rencana dari Allah.
就是要让我们能够更加的认识他。
Agar supaya kita semakin mengenal dia.
我们人如果不是因为神这个救恩的计划,
manusia, kalau bukan karena rencana penyelamatan Allah,
我们没办法完整来认识神啊。
Manusia tidak mungkin mengenal Allah secara sempurna.
他给我们留下的一个榜样,
dia telah memberi teladan bagi kita.
就是完全的这一个顺服,
agar kita bisa taat sepenuhnya.
在神凡事都能。
Bagi Allah segala sesuatu mungkin.
神给我们留下一个美好的榜样。
Dan Allah telah memberikan teladannya kepada kita.
耶稣, 在, 要出来传道之前,
sebelum Yesus memberitakan Injil.
圣灵把他, 禁食40昼夜之后,
setelah berpuasa 40 hari 40 malam.
圣灵, 把他提到旷野去啊,
lalu Roh Kudus mengangkat dia ke padang belantara.
接受这个魔鬼的考验。
Dan di situ dia diuji oleh iblis.
神怎么会被魔鬼考验呢?
Bagaimana mungkin Allah dicobai?
不会的啦。
Oleh iblis. Itu tidak mungkin kan?
魔鬼来考验耶稣。
Bahwa iblis mau menguji atau mencobai Yesus.
那是神的允许啊。
Nah itu diperkenan oleh Allah.
那也是神要给我们传达的一个讯息啊。
Di sini Allah juga mau memberikan kita satu berita.
Karena
kita manusia berdarah daging lemah.
Iblis
tahu. Tahu Tuhan Yesus saat ini lapar. Lalu berkata kepada Tuhan. Kalau engkau adalah anak Allah. Ubahlah batu ini menjadi roti. Setelah engkau memakannya, engkau tidak akan lapar lagi. Tapi apa jawaban Yesus?
人活着不是单靠食物啊,
manusia hidup bukan hanya mengandalkan makanan.
乃是靠神口里所出的一切话,
tetapi mengandalkan perkataan firman Tuhan dari mulut Allah.
难道没有那个能力把石头变面包吗?
Apakah Allah, apakah Tuhan Yesus tidak mempunyai kuasa untuk mengubah batu itu menjadi roti?
他能够用五饼二鱼给5000人吃饱。
Dia pernah mengenyangkan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ekor ikan.
这个七个饼几条小鱼给4000人吃吧。
7 roti dan beberapa ekor ikan dan mengenyangkan 7.000 orang.
难道他不能把石头变面包吗?
Apakah dia tidak bisa membuat roti batu itu menjadi roti?
他绝对可以啊。
Pasti bisa.
但是 耶稣给我们留下榜样,
tapi Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita.
人活着不是单靠食物,
manusia hidup bukan hanya mengandalkan roti.
乃是要靠神里, 神口里所出的一切话,
tetapi mengandalkan firman Tuhan.
在我们都因此能够知道,
sehingga kita di sini mengetahui.
在神凡事都能,
bagi Allah segala sesuatu mungkin.
我们今天所敬拜这一位全能的神,
Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa ini.
全知的神,
Allah yang maha tahu.
无所不在的神啊。
Allah yang ada di mana-mana.
却是值得相信的。
Yang patut kita percayai.
我们只要相信他。
Asalkan kita percaya kepadanya.
主耶稣说。
Tuhan Yesus berfirman.
在信的人。
Bagi orang yang percaya.
凡事都能啊。
Segala sesuatu mungkin.
我们最后来看马可福音第九章。
Terakhir kita baca kitab Markus 9.
马可福音第九章。
Markus 9.
23节。
Ayat 23.
23节
Markus 9 ayat 23 23 jawab Yesus katamu jika engkau dapat tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya.
这节圣经清楚告诉我们
ayat ini dengan jelas memberitahukan kepada kita
我们若能够信
asalkan kita percaya
在信的人凡事都能
tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya.
问题我们信什么？
Masalahnya kita percaya pada apa?
我们是相信说，哎，神一定会满足我的需求。
Kita percaya bahwa Allah akan memuaskan keinginan kita.
神一定会按照我的时候。
Allah akan menurut ke, waktu saya.
还是相信神他的旨意是最好的。
Atau percaya bahwa segala kehendak Allah itu adalah yang terbaik.
相信神有他的时候。
Percaya bahwa Allah ada waktunya sendiri.
我们耐心等候神美好的旨意。
Kita hanya menanti dengan sabar kehendak Allah.
相信神是信实的。
Percaya bahwa Allah itu setia.
绝对不会让我们碰到我们所没办法承受的。
Dan kita tidak akan mungkin menghadapi hal yang tidak dapat kita pikul.
相信神给我们的真理。
Percaya pada kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita.
我们按照道理而行啊。
Dan kita akan menjalankan firman Allah sepenuhnya.
顺服神的旨意。
Taat pada kehendak Allah.
像耶稣基督顺服一样。
Seperti Yesus Kristus yang taat.
相信耶稣。
Percaya kepada Yesus.
那我们才能够真正得到永生。
Dengan demikian, barulah kita akan memperoleh kehidupan kekal.
相信耶稣。
Percaya Yesus.
效法耶稣。
Meneladani Yesus.
我们才能够真正看到神的全能。
Dengan demikian, barulah kita akan melihat kuasa Allah yang sesungguhnya.
因为在神凡事都能。
Karena bagi Allah segala sesuatu mungkin.
在信的人也是凡事都能啊。
Juga, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya.
我们必须要靠着信心胜过。
Kita harus menang melalui iman kita.
必须要对神他的能力和旨意有充分的了解。
Kita harus, sepenuhnya mengerti dan mengenal kepada Allah.
当我们胜过的时候，
kalau kita bisa menang，
我们就看到神的作为了。
Maka kita akan melihat perbuatan Allah.
愿主耶稣施恩祝福给我们。
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.
让我们能够凡事相信。
Agar dalam segala hal kita sepenuhnya percaya.
因为在信的人凡事都能。
Karena segala sesuatu bagi Allah segala sesuatu mungkin.